بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bugün yenə Tövhid kitabının şərhi davam edir. Bugünkü dərsimiz 42-ci dərsdir. Müəllif Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah bu babın, bu fəslin adını belə adlandırıb: Bəbu mən cəhədə şeyən minəl əsmai və sifət. Ad və sifətləri inkar edənlər haqqında fəsil. Ad və sifətləri inkar edənlər haqqında bab. Müəllif bu babda Allahın ad və sifətlərini inkar edənlər haqqında danışacaq. Və qeyd edim ki, bu mövzu müəllifin bu kitabında, yəni Tövhid kitabında nadir olan mövzulardandır. Müəllif rahimahullah bu mövzunu Tövhid kitabında az zikir edib və az zikir etməyinin də səbəbi budur ki, bu mövzu haqqında çoxlu kitablar yazılıb. Ta əvvəldən müəllifin yaşadığı vaxta qədər. Lakin müəllifin yaşadığı vaxta üluhiyyə tövhidinə, yəni ibadət tövhidinə daha çox ehtiyac var idi deyə müəllif öz kitabında ibadət tövhidinə daha çox yer ayırıb. Deməli, müəllif babın adında buyurur ki, Bəbu mən cəhədə şeyən minəl əsmai və sifət. Allahın ad və sifətlərini inkar edənlər haqqında fəsil. Yəni, bunun məzəmmət olması, bunun təhziri haqqında fəsil. Yəni, bu babı açmaqla bunu demək istəyir. Çünki bu məsələ Allahın ad və sifətlərini inkar etmək insanın tövhidinə ləkədir. Ona görə də müəllif bu babı Tövhid kitabında zikr edir. Lakin müəllifin sözlərini zikr etməmişdən qabaq, ilk olaraq bu mövzu ilə bağlı müqəddiməni qeyd edim. Çünki əhl-i sünnənin bu mövzuda, yəni ad və sifətlərdə öz mənhəci var. Və hər şeydən qabaq insan bu mənhəci öyrənməli və bilməlidir. Çünki vacibdir. Əhl-i sünnə bu mövzuda, yəni ad və sifətlər mövzusunda orta məsləki tutub. Və şək yoxdur ki, bu məslək haqq olan məsləkdir. Əhl-i sünnənin bu mövzuda öz əsasları var. O mənada ki, əhl-i sünnə bu mövzuda həmin bu əsaslar üzərində seyr edir. Nədir bu əsaslar? Hansıdır o əsaslar? Birinci əsas odur ki, əhl-i sünnə eytiqad edir ki, Kitab və sünnədə varid olan ad və sifətlər həqiqi olaraq Allaha isbat edilir. Bu bizim birinci əsasdır. Əhl-i sünnə eytiqad edir ki, kitab və sünnədə varid olan ad və sifətlər həqiqi olaraq Allaha isbat edilir. Niyə? Çünki şək yoxdur ki, kitab və sünnədə gələnlər haqdır. Və orada heç bir şək ola bilməz. Buna əsasən də deyirik ki, Quranda və sünnədə varid olan ad və sifətlər isbat olunmalıdır. Çünki Allah təbarəkə və təalə özü haqqında elə belə boş yerə xəbər verməyib. Allah təbarəkə və təalə özü haqqında ona görə deyib ki, ona görə xəbər verib ki, biz qulları ona eytiqad edək, ona iman gətirək, Allah tebareke ve teala buna göre haber verip əks halda Kur'an ve sünnede varid olan adların ve sifatların nedir ki mənası? Yani eğer etiqat etmeyeceksa, iman getirmeyeceksa, o adlar ve sifatlar barisinde haber neye lazımdır ki? Yani Allah boş yere mi haber verip? Elbette ki yok. Ve ona göre de deyirik ki, ad ve sifatlar Kur'an'da ve sünnede varid olan ad ve sifatlar hakiki olarak Allah'a ispat edilir. Burada fikir verseniz, Ehl-i sünnə burada varid olan xəbərləri qəbul etməkdə kitabla sünnə arasında fərq qoymur. Ehl-i sünnə varid olan xəbərləri qəbul etməkdə kitab və sünnə arasında fərq qoymur. Yəni, istər kitabda, istər sünnədə varid olsun. Heç bir fərq yoxdur. Hər bir adları və sifətləri ispat edirik. Yəni, demirik ki, bu sünnədə varid olub, bunu qəbul etmirik. Yalnız Quranda varid olanları qəbul edirik. Yəni, belə demirik. Yəni, xəbərləri qəbul etməkdə kitabla sünnə arasında fərq yoxdur. Hamısına iman gətiririk və ispat edirik. Çünki sünnədə vəhdi. Allah subhanahu və teala buyurur, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün. Nəyi qadağan edirsə, ondan çəkinin. Yəni, əhl-i sünnədə ibrət dəlilin ispat olmasıdır, sübut olmasıdır. Dəlil sübut oldusa, istər kitabla, istər sünnə ilə. Sübut oldusa, artıq ispat olunmalıdır. Aydındır və bu məsələ mühümdür, odur ki, bura diqqət edin. Çünki bəzi firqələr hədislər mövzusunda, yəni sünnə, sünnədən qəbul etmək məsələsində haqqa isabət etməyiblər. Deyiblər ki, biz baxırıq sünnəyə, əgər mütəvatir yolla, yəni çoxsaylı yollarla gəlibsə, o zaman qəbul edirik. Yox, əhəd yollarla, əhəd hədislə gəlibsə, biz qəbul etmirik. Yəni, sünnənin arasında fərq qoyublar. Yəni, belə firqələr var. Ona görə də bu məqamda bu məsələ mühümdür. Yəni, qeyd edirəm, hətta biləsən, əhl-i sünnədə ibrət dəlilin sübut olmasıdır. Fərq yoxdur. Əhəd yolla, əhəd hədis ilə dəlil sübut oldusa, artıq iman gətirmək vacibdir, ispat olunmalıdır. Əhl-i sünnədə ibrət dəlilin sübut olmasıdır. Dəlil sübut oldusa, istər Quranda, istər sünnədə artıq ispat olunmalıdır. Deməli, əhl-i sünnə, əziz müsəlmanlar, Allah özünü hansı adla adlandırıbsa, Əhl-i sünnə həmin adı Allaha ispat edir və eytiqad edir ki, Allahın özünə adlandırdığı ad haqdır. Məsələn, Allah özünü Rəhman adı ilə, Rəhim adı ilə adlandırıb və s. digər adlarla. Allah özünü Rəhim, Rəhman adı ilə adlandırıbsa, biz də Allahı o adla adlandırırıq. Niyə? Çünki Allahı heç kim özündən yaxşı tanıya bilməz. Allah təbarəkə və teala özünü adlandırıbsa, artıq bizim üzərimizə düşən qəbul etməkdir. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əsəlükə bikulli ismin huva lək. Səmməytə bihi nəfsək. Sənin adlarınla istəyirəm, özünü adlandırdığın adlarla. Fikir verin, səmməytə bihi nəfsək. Özünü adlandırdığın. Yəni, bu adla sən özünü adlandırmısan. Yəni, bu adları kimsə Allaha verməyib. Bu adları biz özümüzdən Allaha aid etməmişik. Bu adlarla Allah özünü adlandırıp ve iş belə olduğu halda bizim üzərimizə düşən qəbul etməkdir. Həmçinin eləcə də sifətlər, əziz müsəlmanlar, Allahın sifətləri, Allah subhanahu ve teala Quranda və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnədə Allahı hansı sifətlə vəsf edibsə, məsələn, qəzəb, rıda, məhəbbə və s. Allahın nə qədər sifətləri var. Allah özünü o sifətlərlə vəsf edibsə, deməli, haqdır. Allahı Allahdan yaxşı heç kim tanıya bilməz, özündən yaxşı heç kim tanıya bilməz. Allah özünü vəsf edibsə, bizim üzərimizə düşən qəbul etməkdir. Necə ki, adlarda, eləcə də sifətlərdə. Xülasə, heç bir tərəddüdsüz və heç bir şübhəsiz bu sifətləri Allaha isbat etməliyik. Həm adları, yəni varid olan adları və varid olan sifətləri. Və əhlüsünnə bu məsələdə iki batil firqənin ortasındadır. Oxşadanlar və inkar edənlər. Firqə var ki, onlar deyiblər ki, Allaha isbat olunan sifət məxluqa isbat olunan sifət kimidir. Yəni, bunlar oxşadıblar. Misil, oxşarlıq veriblər. Və şək yoxdur ki, bu firqə zəlalət firqəsidir. Başqa bir tayfa isə Allahın sifətlərini inkar ediblər. Deyiblər ki, kitab və sünnədə varid olan sifətlər həqiqi mənada deyil. Müxtəlif ibarələr deyərək, məcazdır və s. Allahın sifətlərini inkar ediblər. Lakin, əhl-i sünnə bu iki zəlalət firqəsinin ortasındadır. Neyib əhl-i sünnə? Əhl-i sünnə misil, yəni oxşarlıq vermədən ispat edib. İspat edib Allahın sifətini, lakin oxşarlıq vermədən, misilsiz. Allah subhanahu ve teala buyurur, Leysə kəmithlihi şey, və huvə səmi'ul basir. Onun mislində heç nə yoxdur. O eşidən və görəndir. Allahu akbar. Bu ayə, əziz müsəlmanlar, ad və sifətlər mövzusunda dirək olan qaydalardandır. Dirək olan qaydadır. Yəni, bu mövzuda ana qayda Allahın həmin bu ayəsidir. Leysə kəmithlihi şey. Və huvə səmi'ul basir. Onun mislində heç nə yoxdur, o eşidən və görəndir. Yəni, ad və sifətlər mövzusu bu ayənin üzərində dövr edir. Fikir versəniz, ayənin iki tərəfi var. Birinci tərəfi, leysə kəmithlihi şey. Onun mislində heç nə yoxdur. Ayənin bu tərəfi, oxşadanlara rəddiyədir, cavabdır. İkinci tərəfi, və huvə səmi'ul basir, o eşidən və görəndir. Bu tərəfi inkar edənlərə rəddiyədir. Yəni, Allahın adlarını və sifətlərini niyə inkar edirsən? Və huvə səmi'ul basir, Allah özünə isbat edir, o eşidən və görəndir, deyir. Ona görə bu tərəfi inkar edənlərə cavabdır. Ona görə İmam Buxarinin şeyxi Nuaym ibn Həmməd rahimahullah buyurur ki, məşhur sözü var, Mən şəbbəhallaha bi xalqihi kəfar. Hər kim Allahı məxluqa oxşadarsa küfr edər. Və mən cəhədə mə vasafallahu bihi nəfsəhu kəfar. Həmçinin hər kim Allahın özünə vəsf etdiyini İnkar edərsə, küfür edər. Sonra buyurur ki, وَلَيْسَ فِي مَا وَصَفَ اللّٰهُ بِهِ نَفْسَهُ اَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ تَشْبِيهٌ وَلَا تَمْثِيلٌ Allahın özünə vəsf etdiyi, həmçinin rəsulunun Allaha vəsf etdiyində təşbih yoxdur, oxşarlıq yoxdur. Və bu məşhur İmam Buhari'nin şeyhi olan Nuaym ibn Muhammed'in sözüdür. Xulasa, bu dediğimiz mənhəc Əhl-i Sünnənin mənhəcidir. Və bu mənhəc, əziz müsəlmanlar, iki zəlalət tayfa arasında olan orta mənhəcdir. Və bura qədər danışdığım Əhl-i Sünnənin birinci əsasıdır. Hansı ki, Əhl-i Sünnə bu əsasın üzərindədir. Əhl-i Sünnə bu əsasın üzərindədir. Əhl-i Sünnənin bu mövzuda ikinci əsası odur ki, Əhl-i Sünnə nususda varid olan, yəni kitab və sünnədə varid olan sifət ayələrinin mənasını ərəb dilinin, lüğətinin anlamında qəbul edir. Və bu qayda mühümdür, bu əsas mühümdür. Ona görə əsasa diqqət edin. Əhl-i sünnə ad və sifətlər mövzusunda bu əsasla gedir və bu ikinci qaydadır. Əhl-i sünnə nususda varid olan sifət ayələrinin mənasını ərəb dilinin lüğətinin anlamında, işığında qəbul edir. Yəni, Allah təbarəkə və təalə bizə özü barəsində xəbər verdiyi sifətin mənasını ərəb dilinin işığında başa düşürük. Niyə? Ona görə ki, Allah subhanahu və təalə bu Quranı ərəbcə nazil edib. Və bu Quranı bizə ona görə nazil edib ki, biz onu, onun ayələrini tədəbbür edək, ayələri haqqında düşünək. Allah subhanahu və təala buyurur, Kitabun ənzəlnəhu iləykə mübarak liyəddəbbəru əyətihi. Sənə nazil etdiyimiz kitab mübarək kitabdır, ona görə nazil etdik ki, ayələrini tədəbbür edəsiz. Və burada bu ayədə fikir versəniz, demədi ki, sifət ayələri istisnadır. Yəni, istisna etmədi. Yəni, hamısını tədəbbür edin. Aydındır. Demədi ki, bəzi ayələri tədəbbür edin, amma sifət ayələrini etməyin. Sifət ayələri istisnadır. Belə demədi. Ona görə də deyirik ki, Allah təbarəkə və təalə bütün Qur'anı tədəbbür etmək üçün göndərib. Mənalarını düşünmək üçün, ayələrini tədəbbür etmək üçün bütün Qur'anı, içində də sifət ayələri daxil olmaqla. Əgər Allah subhanahu və təalə bizə xəbər veribsə ki, yəni misal deyirəm, hətta aydın olsun, məsələn, Allah bizə xəbər veribsə ki, o ərşə istiva edib. Deməli, o ərşə istiva edib. Çünki istiva sözü ərəb dilində məlumdur. Yəni, mənası başa düşüləndir. Bütün ərəblər bilir ki, istiva kəlməsi nə deməkdir? Aydındır. Ona görə də deyirik ki, Əhl-i Sünnə sifət ayələrini, mənasını, sifət ayələrinin mənasını ərəb dilinin, lüğətinin anlamında başa düşür. Ona görə fikir verin, baxın, görün Peyğəmbər Allahın Rəsulu aleyhissalatu vəssəlam nə deyir? Buyurur ki, وَمَجْتَمَعَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّهِ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ أَسَّك۪ينَةِ Hansı bir qövüm? Allahın evlərinin birində Allahın kitabını oxuyub, onu dirasə etmək üçün, fikir verin, dirasə etmək üçün yığışarlarsa, onlara sükunət nazil olar. Burada fikir verin, əziz müsəlmanlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu ki, yetədərasunəhu, onu dirasə edərlər. Yığılışıb Allahın ayələrini dirasə edərlərsə, nə deməkdir? Yəni, ayələrin mənasını başa düşməyə çalışarlar və tədəbbür edərlərsə, onlara sükunət nazil olar. Deməli, Quranın ayələrinin mənası bizə məlumdur. Məlumdur. Yoxsa bəzilərinin dediyi kimi, quru, boş, mənası bilinməyən ayələr deyil. Vallahi firqe var ki, onlar deyirlər ki, sifət ayələri quru, boş ayədir. Yəni, arxasında heç bir məna dayanmır. Yəni, arxasında nə məna dayanır, biz bilmirik onu. Subhanallah, bu cür də deyirlər. Yəni, Allah indirib, amma bizə məlum deyil. Subhanallah, əgər belə olsaydı, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünün bir mənası qalardı mı? Sözünün mənası qalmazdı. Nəyə görə deyirdi ki, Allahın kitabını tədəbbür edin, dirasə edin. Əgər mənası bilinmirsə, nəyi dirasə etsinlər? Bilinmir axı mənası. Yəni, sözün heç bir mənası qalmazdı, yəni belə olsaydı. Həmçinin sahabələr, tabinlər, bunların hamısı Quranın mənalarını tədəbbür edirdilər. Baxın, İbn Abbasın tələbəsi olan Mücahid, rəhmətullahi aleyhi deyir ki, mən Quranı 3 dəfə, yəni bir dəfə yox, 2 dəfə yox, 3 dəfə İbn Abbasa ərz etdim və hər ayədə dayanırdım, mənasını soruşurdum. Hər ayədə. Subhanallah. İndi burada sual çıxır. Mücahid bunu deyəndə, dedimi ki, sifət ayələrindən başqa, yəni bu ayələri istisna elədimi? Cavab yox. Deməli, bununla da bilirik ki, bütün ayələrin mənası məlumdur. Xülasə, ikinci əsasımız budur ki, əhl-i sünnə nususda varid olan sifət ayələrinin mənasını ərəb dilinin, lüğətinin anlamında qəbul edir. Və bu əsas çox mühümdür və bilinməsi vacibdir. Odur ki, diqqət edin. Əhl-i sünnənin bu mövzuda, ad və sifətlər mövzusunda tutduğu üçüncü əsas, əhl-i sünnə bu mövzuda keyfiyyət verməkdən və oxşatmaqdan uzaqdır. Bu qayda, bu əsas vallahi çox mühüm və bilinməsi vacib olan qaydadır, əsasdır. Əhl-i sünnə bu mövzuda keyfiyyət verməkdən və oxşatmaqdan uzaqdır. Yəni, əhl-i sünnəyə görə bu mövzuda iki şey var ki, əhl-i sünnə o şeylərdən uzaqdır, uzaq dayanıb, özü də şiddətli dərəcədə uzaqdır. Birincisi, təkyif, ikincisi, təşbih. Təkyif yəni bir şeyin necəliyi, onun həqiqəti, onun mahiyyəti və s. Yəni, lüğətdə təkyif sözü bu mənadadır. Deməli, əhl-i sünnə deyir ki, Allahın sifətləri isbat olunur, lakin təkyifsiz. Yəni, sifətlərin keyfiyyətinə varılmır. Allahın sifətlərinin necəliyini bilmirik, lakin mənasını bilib isbat edirik. Sifətdə keyfiyyətinə varmırıq. Yəni, əhl-i sünnə bundan uzaqdır, keyfiyyətinə varmaqdan uzaqdır. Allahın sifətlərinin necəliyini, onun həqiqətini, subhanallah, necə bilmək olar ki, bir halda ki, biz Allahı görməmişik və onun oxşarı da yoxdur, yəni misli də yoxdur onun. Aydındır? Və bu barədə bizə Peyğəmbərdən xəbər də gəlməyib. Yəni, vəhlə xəbər də verməyib Allah dağla. Deməli, iş belə olduğu halda deyirik ki, Allahın sifətlərinin keyfiyyətinə varmaq olmaz. Ona görə də əhl-i sünnə təkyifdən uzaqdır. Nəyi təkyif edirsən? Necə Allahın sifətlərinin keyfiyyətini deyə bilərsən ki, necə vara bilərsən ki, Allah təbarəkə və təaləni görməmişik? Onun oxşarı da yoxdur. Hətta necəliyini deyəsən, o barədə Allahın Rəsulu xəbər də verməyib bizə. Yəni, qapılar bağlıdır. Aydındır? Ona görə əhl-i sünnə təkyifdən uzaqdır. Və əhl-i sünnənin uzaq olduqları ikinci şey, ət-təmsil və ya ət-təşbih. Yəni, oxşarlıq vermək, misil vermək. Və şək yoxdur ki, əhl-i sünnə bundan uzaqdır. Ət-təmsil və ya ət-təşbih. Bu sözlərin ikisi də yaxın mənalardadır. Və bu o kəlmələrdəndir ki, alimlər deyirlər ki, İzə cidəməət, iftəraqat və izə iftəraqat, icdəməət. Bir yerdə cəm olanda mənaları ayrılır və ayrı gələndə isə mənaları birləşir. Əl-mühim, əhl-i sünnə, əziz müsəlmanlar, sifət mövzusunda bu şeydən uzaqdır. Təmsildən və təşbihdən. Uzaqdır. Oxşatmır Allahı. Misil vermir, oxşarlıq vermir, uzaqdır. Allah subhanahu ve teala buyurur, Leysə kəmislihi şey. Onun mislində heç nə yoxdur. Həl tə'ləmu ləhu səmiyyə. Heç onun oxşarını tanıyırsanmı? Və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Allahın tayı, oxşarı, bənzəri yoxdur. Subhanallah. Əhl-i sünnə, ət-təmsil və ya ət-təşbih bundan uzaqdır. Həmçinin sələflərin sözünə, yəni biz dedik ki, əhl-i sünnə təmsil və təşbih. Təmsil, təmsildən uzaqdır, misil verməkdən bu barədə ayələr varid olub. Leysə kəmitlihi şey. Yəni, açıq aydın misil, misil kəlməsi ilə. Ona görə də təmsili uzaq edirik. Leysə kəmitlihi şey. Həmçinin təşbih. Təşbih sözü sələflərin dillərində varid olub. Ta o vaxtdan bugünə qədər deyirlər ki, əhl-i sünnə təşbihdən uzaqdır. Və yuxarıda Nuaym ibn Həmməd, Şeyxul Buxari, Rahimahullahın sözünü zikir etdi. Mən şəbbəhallah. Fikir verin. Mən şəbbəhallaha bi xalqihi kəfar. Hər kim Allahı məxluqa oxşadarsa, təşbih edərsə, küfr edər. Fikir verin. Oxşadarsa, mən şəbbəhə. Və bu da onu göstərir ki, əhl-i sünnə təşbihdən və təmsil bu iki dənə şeydən uzaqdır. Təmsil, məsələn, deyirsən ki, Allahın sifəti məxluqun sifəti kimidir. Məsələn, deyirsən ki, Allah enir məxluqun enməyi kimi və belə. Yəni, oxşadırsan, misil verirsən və şək yoxdur ki, bu batildir. Çünki Allah subhanahu wa ta'alənin oxşarı yoxdur, misli yoxdur. Leysə kəmitlihi şey və huvə səmiul basir. Xulasə bununla da bildik ki, əhl-i sünnə sifət mövzusunda bu iki məhzur, bu iki məhzur olan şeydən uzaqdır. Və ona görə də hər bir insan bundan uzaq olmalıdır. Nəinki uzaq, qəlbində belə bu şeylərin istəməyi, yəni qəlbində belə istəyin olmasını dəf etməlidir. Yəni buna ət-təmə deyirlər, qəlbində belə istəyin, belə arzunun olmasını dəf etməlidir. Və bilməlidir ki, heç vaxt Allahın necəliyini bilə bilməz. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا Onların elmi Allahı əhatə edə bilməz. Allah subhanahu wa ta'ala əkbardır. Allah əzamdır. Məxluqun elmi Allahı ehtiva edə bilməz. Ona görə insan qəlbində belə istəyin olmasını dəf etməlidir. Və bu şeydən uzaq olmalıdır. Əhl-i sünnənin bu mövzuda tutduğu dördüncü əsas əhl-i sünnə tə'til və təhrifdən uzaqdır. Və bu da mühümdür. Bu qayda bilinməsi vacibdir. Əhl-i sünnənin ad və sifətlər mövzusunda tutduğu dördüncü əsas əhl-i sünnə tə'til və təhrifdən uzaqdır. Tə'til yəni inkar. Məsələn, deyirsən ki, Allah ərşə istiva etməyib. Allah emmir. Allah qiyamət günü gəlməyəcək. Və belə inkar edirsən. Buna deyirlər tə'til. Amma təhrif, təhrif yəni Quranda olan zahir ləfzi başqa mənaya yozmaq. Yəni, ayəni təhrif etmək. Ayənin zahir mənasını başqa mənaya yozmaq. Buna deyirlər təhrif. Məsələn, Quranda varid olan istiva sözünü təhrif edib deyirsən ki, istəvlə. Allah istiva deyib, sən deyirsən ki, istəvlə, təhrif edirsən. Və ya hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah dünya səmasına inir. Və bəzi insanlar bu hədisi təhrif edərək deyirlər ki, Allah emmir, onun mələkləri inir. Aydını təhrif edirlər. Və bu, məsləki tutanların adı təhrifçilərdir. Təhrif. Burada bir sual çıxır. Nəyə görə bu firqə təhrifə əl atıb? Nəyə görə gedib təhrifə? Nəyə görə nususda olan sifət ayələrini təhrif ediblər? Sual, nədir səbəb? Cavab budur ki, onların şübhəsi var. Və elə zənn ediblər ki, subhanallah, şübhəyə fikir verin. Elə zənn ediblər ki, sifət ayələrinin zahiri oxşarlıqdır. Yəni, əgər biz sifət ayələrinin zahirini olduğu kimi isbat etsək, o zaman Allahı məxluqa oxşatmış oluruq. Və ona görə də mütləq neynəməliyik? Təhrif etməliyik, fırradmalıyıq. Allahu Akbar. Subhanallah, məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrinə deyəndə ki, Rəhman ərşə istiva etdi, yəni ayəni oxuyanda, bunu deyəndə dedim ki, ey cəmaat, ey əshabın, nə badə bu ayənin zahiri mənasını götürəsiz, yoxsa küfrə düşərsiz, belə dedimi? Cavab yox. Yaxud dedim ki, bu ayənin başqa mənası var, nə badə zahiri mənasını götürəsiz. Allahın rəsulu belə dedimi? Cavab yox. Vallahi, 100 ildə axtarsan, belə şey tapmarsan, bir hədis tapmarsan ki, Allahın rəsulu belə desin. Yəni, cəmatı tənbih etsin. Sahabələrinə bildirsin ki, bu küfürdür. Zahiri mənanı almaq olmaz. Yoxdur. Bundan sonra fikir verin sahabələr. Məgər sahabələr bu Qur'anı tabinlərə çatdıranda, onlara sifət ayələrini oxuyanda dedilərmi nə badə zahir mənasını başa düşəsiz? Belə söz dedilərmi? Cavab yox. Və bu da onu göstərir ki, bu məsləki tutanlar batil əhlidir. Bu məsləki tutanlar batil əhlidir. Xülasə, əhl-i sünnə Allahın sifətlərini isbat edir, həmçinin onlara iman gətirir, təhrifdən, tətildən, təmsildən və təşbihdən uzaqdılar. Yəni, bu, xülasətul qavl. Əhl-i sünnə Allahın sifətlərini isbat edir, onlara iman gətirir və təhrifdən, tətildən, təmsildən və təşbihdən uzaqdılar. Və bura qədər danışdıqlarım bu mövzu ilə əlaqəli müqəddimə idi. Və indi isə keçirik müəllifin bu bab altında gətirdiyi ayə və əsərlərə. Deməli, müəllif rahimahullah babın adını adlandırıb ki, bəbu mən cəhədə şeyən minəl əsmai və sifət. Ad və sifətləri inkar edənlər haqqında fəsil. Şək yoxdur ki, Allahın ad və sifətlərini inkar etmək küfürdür. Və burada heç bir şək yoxdur, çünki bu birbaşa Qur'anı təkzib etməkdir. Alimlər ittifak ediblər ki, Qur'anı təkzib etmək küfürdür. Və biz yuxarıda İmam Buxarinin şeyxi olan Nuim İbn-i Həmməd rahimahullahın sözünü gətirdi ki, Mən şəbbəhə Allaha bi xalqihi kəfar. Hər kim Allahı məxluqa oxşadarsa küfr edər. Və şək yoxdur ki, Allahın ad və sifətlərini inkar etmək Allah haqqında pis zəndə olmaqdır. Allahın ad və sifətlərini inkar etmək Allah haqqında pis zənn etməkdir. Və ona görə də baxsanız, şirk əhli daima Allah haqqında pis zənn ediblər. Ona görə də Allah subhanahu və teala onlara şiddətli əzab vəd verib. Allah subhanahu və teala buyurur, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اَذَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْ Bu ona görədir ki, Allah özü barəsində pis zəndə olan münafik kişi və münafik qadınlara, müşrik kişi və müşrik qadınlara əzab versin. Özü barəsində pis zəndə olan münafik, subhanallah. Fikir verin, اَذَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْ Sonra buyurur ki, عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْ وَغَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Onların pis zənni özlərini bəlaya salsın. Allahın onlara qəzəbi tutmuşdu. Allah onları lənətləmiş və onlar üçün cəhənnəm odu hazırlamışdı. Allahu Akbar. Ora necə də pis yerdir. Və ona görə də deyirik ki, hər kim Allah haqqında pis zəndə olarsa, bu şiddətli əzabdan qorxsun. Deməli, müəllif, rahimahullah, bu bab altında, bu fəsil altında ilk zikr etdiyi ayə Ra'd surəsinin 30-cu ayəsidir. Allah subhanahu və teala buyurur, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ Müəllif buyurur ki, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ Onlar rəhmanı inkar edirlər. Yəni, müşriklərin işlərindən biri də Allahın rəhman adını inkar etmələridir. Bu da onu göstərir ki, Allahın adlarını inkar etmək küfürdür. Lakin alimlər həmin bu ayə haqqında ixtilaf ediblər. Yəni, müşriklərin inkar etdiyi Allahın rəhman adı idi, yoxsa rəhman olan Allahın özü? Yəni, müşriklər ismi inkar ediblər, yoxsa müsəmməni? Yəni, adı, yoxsa adlananı? Və bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bir qrup alimlər deyiblər ki, müşriklər Allahın rəhman adını inkar edirdilər. Yəni, onların inkarı rəhman ismi idi. Və müəllif, rahimahullah, bu ayəni gətirməklə bildirir ki, yəni, onun tərcih etdiyi görüş, yəni, daha üstün gördüyü görüş bu görüşdür. Yəni, müşriklərin inkar etdiyi Allahın rəhman ismi idi. Və bu görüşü deyənlərdən biri müəllif rahimahullah Muhammed ibn Abdülvahhab. Və bir qrup alimlər də deyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbərin vaxtında olan müşriklər adlananı, yəni Allaha küfr edirdilər. Aydındır? Yəni təfsir alimləri bu barədə təfsir alimlərinin iki məşhur görüşü var. Sonra müəllif rahimahullah bu bab altında İmam Əhmədin, daha doğrusu Əli ibn Əbi Talibin radiyallahu anhun sözünü zikr edir. Səhih Buxarıda keçir. Əli radiyallahu anhu deyir ki, Həddifun nəsə bimə yərifun. İnsanlara başa düşdükləri şeyləri danışın. Əturiduna ən yükəzzəballahu və rasuluhu. Yoxsa Allahın və onun rəsulunun təkzib olunmasını mı istəyirsiniz? Və müəllif bu əsəri bu bab altında zikr edir. Və bu əsər məşhur əsərdir. Və dəlildir ki, bəzi elm, yəni elmlərin içərisində elə elm var ki, o insanlara danışılmır. Yəni elə elm var ki, onu hər kəsə danışmaq düzgün deyil. Və başqa cür desək, elə elm var ki, o elm xasdır müəyyən insanlara. Hətta özü-özlüyündə faydalı olsa belə. Aydındır. Özü-özlüyündə faydalı olsa belə, yenə də onu hər insana danışmaq düzgün deyil. Məsələn, əsma sifətdə elə məsələlər var ki, onu hamıya danışmaq düzgün deyil. Yəni, o məsələlər hər insana münasib deyil. Hətta o insanlar ki, elmə təzə başlayıblar, onların özünə belə bəzi dəqiq olan məsələlər nəsihət olunmur. Yəni, getsən, bu məsələləri oxu. Nəsihət olunmur onlara. Lakin sadəcə icmali şəkildə deyirik ki, iman, o məsələlərə iman gətirmək tələb edilir, amma təfsilatı ilə hər adama aid edilmir. Və ona görə də deyirik ki, elmdə elə məsələlər var ki, o məsələlər hər adama deyilmir, hər adama danışılmır. O məsələlər xüsusi insanlara aiddir. Niyə? Çünki ola bilər ki, sən danışasan və münasib olmadığı üçün yalan sayarlar və nəticədə Allah və Rəsulu yalan saylar. Ona görə də Əli bin Əbi Talib radiyallahu anhu deyir ki, Həddithun nəzə bimə yarifun. İnsanlara başa düşdükləri şeyləri danışın. Ətuhibbunə ən yükəzzəballahu və rəsuluhu. Yoxsa istəyirsinizmi ki, Allah və Rəsulu təkzib olunsun? Hətta İmam Məlik rahimahullah, İmam Məlikin yanında surət hədisi haqqında danışanda, surət hədisi, İmam Məlik qadağan edir. Niyə? Çünki belə hədisləri başa düşmək hər kəsin fəhmi üçün deyil. İbn Məsud radiyallahu anhu deyirdi ki, Mə əntə bimuhəddisin qovmən hədisən lə təbluğuhu uquluhum illə kənə li bə'dihim fitnə. Sən bir qövmə elə bir hədis danışarsan ki, onların ağılları üçün olmaz və nəticədə bu onlar üçün fitnə olar. Yəni, sən hədis danışmışsan, onlara fitnə olub, subhanallah. Və bu məsələ mühümdür, odur ki, bu məsələyə diqqət edin. Sonra müəllif, rahimahullah, bu bab altında başqa bir əsər zikr edir. Və rəva Abdurrazzaq ən Mə'mərin, ən İbn Tavusin, ən Əbihi, ən İbn Abbasin. Abdurrazzaq Mə'mardan, Mə'mar İbn Tavusdan, Tavus da öz atasından İbn Abbasın sözünü rivayət edir. Rivayət edirlər ki, Ənəhu ra'a raculən. İntəqədə ləmmə səmiə hədisən ənin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm fis sifət istinkaran lidəlik. Rivayət edirlər ki, bir nəfər kişi Peyğəmbərin Allahın sifətlərinə dair bir hədisini dinləyərkən eytiraz əlaməti olaraq titriyib əsdi. Yəni, bir nəfər insan Peyğəmbərin Allahın sifətlərinə dair bir hədisini dinləyərkən inkar əlaməti, yəni eytiraz əlaməti olaraq titriyib əsdi. Bunu görən İbn Abbas dedi ki, فَقَالَ مَا فَرَقُ هَا أُولَٰئِ يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ Görəsən, bunlar deyir, nədən qorxurlar? Bunlara muhkəm ayələr oxunanda ədəb ərkanla dinləyirlər, mütəşəbih ayələr oxunanda isə canları çıxır, subhanallah. Yəni, görün, necə əzəmətli əsərdir. Yəni, bir nəfərin yanında sifət ayələri oxunur. Yəni, Quranda olan sifət ayələri oxunur. Və bu kişi narahat olur və canına qorxu düşür. Bu zaman İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, nə olub sənə, nədən qorxdun? Və sonra deyir ki, bunlara deyir, muhkəm ayələr oxunanda ədəb ərkanla dinləyirlər. Mütəşəbih ayələr oxunanda isə canları çıxır, nə olub deyir. Və bu məqamda yerine düşer ki, Kur'an'da olan muhkem ve müteşabih ayetleri hakkında izah verey. Yani muhtesel olsa da kısa şekilde izah verey. Hatta kardeşlere aydın olsun. Çünkü bu mesele mühüm ve bilinmesi vacib olan meselelerdendir. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, muhkem ve müteşabih meselesi Kur'an'da bir neçə tərəfdən gəlib. Bir tərəfdən deyilir ki, Kur'an'ın hamısı müteşabihdir. Allah subhanahu ve teala buyurur, Allahu nəzzələ əhsənəl hədisi kitabən müteşabihən. Allah sözün ən gözəlini, ayələri müteşabih olan, yəni biri-birinə bənzəyən kitab kimi nazil etdi. Deməli, burada deyilir ki, bütün Kur'an müteşabihdir. Kitabən müteşabihən. Müteşabih yəni biri-birinə oxşuyur. Yəni biri digərini təsdiqləyir. Yəni o mənada yox ki, biri digərinə ziddir. Aydındır? Yəni ayədə keçən müteşabih, yəni Kur'an bütün, yəni bütün Kur'an müteşabihdir. Yəni biri-birinə oxşuyur. Yəni ayələr bir-birinə oxşuyurlar. Biri digərini təsdiqləyir. Aydındır? O mənada yox ki, bu ayə bu ayəyə ziddir. Bu mənada yox. Aydındır? Ona görə də deyirik ki, birinci tərəfdən odur ki, Kur'an, yəni bir tərəfdən gəlib ki, Kur'an bütün mütəşabihdir. İkinci tərəfdən deyilir ki, Kur'anın hamısı muhkəmdir. Allah subhanahu ve teala buyurur, kitabun uhkimət əyətuhu. Ayələri muhkəm olan kitab. Və burada ihkəm sözü, ihkəm itqan mənasındadır. Yəni, ayələri dəqiq olan kitab. Aydındır, həm ləfzi, həm də mənaları dəqiqdir. Yəni, kitabın ayələri bundan ibarətdir. Muhkəm, kitabun uhkimət əyətuhu. Və üçüncü tərəfdən də deyilir ki, Quranın bir qismi muhkəm, bir qismi isə müteşabihdir. Allah subhanahu ve teala buyurur, Huvəl-ləzi ənzələ əleykəl kitabə minhu əyətun muhkəmət hünnə ummul kitab. Kitabı sənə nazil edən odur. O kitabın bir qismi muhkəm olan ayələrdir. Və bunlar da kitabın anasıdır. Hünnə ummul kitab. Və uxaru müteşabihət. Digərləri isə müteşabih ayələrdir. Aydındır. Və ayədə qeyd olunan muhkəm sözü, yəni kitabın bir qismi muhkəmdir və bu kitabın anasıdır. Muhkəm, yəni açıq aydın. Aydındır? Muhkəm açıq aydın mənasını verir. Yəni o ayələri bütün insanlar başa düşür. Yəni açıq aydındır, məna üzdədir. Yəni o ayələri başa düşmək üçün el məhli olmaq lazım deyil. Muhkəmdir. Aydındır? Və digər bir qismi müteşabih olan ayələr. Müteşabih mənası hər kəsə aydın olmayan ayələr. Hər kəsə aydın olmayan ayələr. Və bu məqamda bir mühüm məsələni qeyd edirəm. Odur ki, diqqət et. Ayədə qeyd olunan müteşabih kəlməsinin mənası, yəni kitabın bir qismi müteşabihdir. Müteşabih sözünün mənası hər kəsə aydın olmayan. Yəni bu mənanı verir. Yəni o ayələri başa düşməkdə kimlərsə çətinlik çəkir. Lakin burada vacib bilinməsi məsələ budur ki, yəni tənbih etmək istədiyim məsələ budur ki, həmin bu müteşabih mütləq şəkildə deyil, nisbidir. Aydındır? O mənada ki, ola bilər ki, Quranda elə ayələr olsun ki, həmin o ayələr bəzi vaxtda bəzi insanlara qaranlıq qalsın. Lakin bu o demək deyil ki, hamıya qaranlıqdır. Aydındır. Bəzi vaxta, bəzi insanlara. Yəni bu məsələ mühümdür. Kimlərəsə qaranlıq qala bilər, lakin, yəni kimlərəsə mütəşəbih ola bilər, lakin hamıya qaranlıq deyil. Yəni mütəşəbih mütləq şəkildə deyil, nisbidir. Və ona görə də bu məsələni tənbih etdim, hətta yəni biləsiz. Və biz dəqiq olaraq deyirik ki, Quranda elə bir ayə yoxdur ki, onun mənası açıqlanmasın, onun mənası bilinməsin. Yoxdur belə bir ayə. Niyə? Çünki Allah təbarəkə və təalə bizə əmr edib ki, onun ayələrini tədəbbür edək. Və eyni anda ayələri tədəbbür etməyənləri məzəmmətləyib. Əfələ yetədəbbərunəl Qur'an, əm alə qulubin əqfəluhə, məgər onlar Qur'anı tədəbbür etmirlərmi, yoxsa qəlblərində qıfıl mı var, kilit mi var? Subhanallah. Və ona görə də deyirik ki, Qur'anda elə bir ayə yoxdur ki, onun mənası bilinməsin. Yəni Allah Taala tədəbbür etməyənləri məzəmmət edib. Əgər bu ayənin mənası bilinmirsə, Allah Taala nəyi məzəmmət edib? Bu ayənin mənası bilinməyibsə, üstü örtülüdürsə, hələ də açılmayıbsa, nəyə görə deyir bəs tədəbbür edin? Və nəyə görə tədəbbür etməyənləri məzəmmət edib? Aydındır? Və ona görə də qat'an 100% deyirik ki, elə bir ayə yoxdur ki, onun mənası bilinməsin. Və iş belə olduğu halda, əziz müsəlmanlar, hər bir müsəlmanın üzərinə düşən, üzərinə vacib olan odur ki, bütün ayələrə iman gətirsin və mənasını bilsə də, bilməsə də iman gətirmək vacibdir. Yəni, bütün ayələrə, ola bilərsən, bilmirsən, lakin bilsən də, bilməsən də iman gətirməyin vacibdir. Aydındır? Lakin bu məqamda bir məsələni də qeyd edim bu mövzu ilə bağlı. Biri soruşa bilər ki, bəs Quranda olan hərflər barəsində nə deyirsiz? Məsələn, əlif, ləm, mim, sad, yəsin. Bu ayələrin mənası bilinirmi? Nədir bəs bu ayələrin mənası? Deyirsiz ki, hər ayənin mənası bəllidir. Cavab olaraq deyirik ki, diqqətlə qulaq asın. Biz deyirik ki, Allahın kitabında, Quranda elə bir kəlam yoxdur ki, onun mənası bilinməsin. Allahın kitabında elə bir kəlam yoxdur ki, onun mənası bilinməsin. Burada fikir verin, kəlam sözü. Yəni, insan məna tələb edəndə nədən tələb edir? Şək yoxdur ki, sözün mənasını istəyir. Sözün mənasını. Yəni, söz olmalıdır və sonradan o sözün mənasını tələb etməlidir. Elə deyil. Elədir, şək yoxdur. Lakin bu hərflər, surələrin əvvəlində olan hərflər, bu kəlam deyil, bu söz deyil, bu sadəcə hərfdir. Məgər heç ağlı yerində olan insan, yəni ağıllı insan, hərfdə olan mənanı soruşarmı? Subhanallah. İstər ərəb hərfləri olsun, istər başqa dilin hərfləri. Təsəvvür et, biri gəlib sənə deyir ki, B hərfinin nədir mənası? İ hərfinin mənası nədir? Hərflərin mənasını soruşur. Təbii ki, bu gülməlidir. Çünki ağıllı adam bilir ki, məna hərflərdən düzələn sözdən tələb olunur. Hərfin özündən yox. Bu hərfdir. B, T, S, Y, A. Bu hərfdir. Hətta nəyin ki, ərəb dilində? Digər dillərdə bizim özümüzdə olan, Azərbaycan dilində olan hərflər. Kim gəlib sənə deyər ki, misal üçün, Q hərfinin mənası nədir? Deyirsən ki, subhanallah, sənin ağlın yerindədir. Bu hərfdir, Q hərfdir. Bu söz deyil, bu kəlam deyil. Yəni, hərflərin mənası da soruşularmı? Aydındır. Lakin, Bu məqamda digər bir sual çıxır. Bir insan soruşa bilər ki, bəs nəyə görə Allah Taala Quranda bu hərfləri endirib? Nədir hikmət? Yəni, surələrin əvvəlində olan o hərflər nəyə lazımdır ki? Cavab budur ki, surələrin əvvəlində olan həmin bu hərflər Quranın ecazlığına dəlalət edir. Quranın ecazlığının bəyanıdır. O mənada ki, insanlar bu Quranın mislində nəsə gətirməkdən acizdirlər. Və daha aydın olsun deyə, daha aydın izah edeyim. Allah təbarəkə və təalə surələrin əvvəlində bu hərfləri, məsələn, əlif, ləm, mim, sad, tahə, bu hərfləri deməklə bildirir ki, Muhammədə nazil olan bu Quran sizin danışdığınız bax bu hərflərdən ibarətdir. Əgər bacarırsınızsa, bunun mislində bir şey gətirin. Subhanallah. Yəni, Allah təbarəkə və təalə onları təhdid edir. Onların aciz olduğunu bildirir. Allah təala onları aciz qoyur. Baxın, sizi danışdığınız hərflərdir. Hərflərdən ibarət. Bu Quran da bu hərflərdən ibarətdir. Bacarırsınızsa, bunun mislində bir kitab, bunun mislində nəsə gətirin. Aciz qoyur Allah subhanahu və təalə. Bu da hikmət. Aydındır. Sonra müəllif rahimahullah bu bab altında sonuncu əsəri zikr edir. Və ləmmə səmiət Qureyşun Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləm yəzqoru rəhmənə ənkaru dəlik fə ənzəlallahu fihim və hum yəqforuna bir rəhmən. Qureyş cəmatı Peyğəmbərdən rəhmən adını eşidəndə bunu qəbul etmədilər və bu zaman Allah Taala onlar haqqında bu ayəni nazil etdi. Və hum yəqforuna bir rəhmən, onlar rəhmana küfr edirlər, inkar edirlər. Və bununla da müəllif rahimahullah bu babı yekunlaşdırır və belə hesab edirəm ki, izah edə bildim və Allah subhanahu və tealədən istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.